Saodat asri qissalari 2-kitob. Shabon oyi tugar ekan, mo'minlarga saodatga eltuvchi yana bir ibodatga chorlab yangi amr keldi. Ey mo'minlar, sizlarga roza, sizlardan oldingilarga farz qilingani kabi farz qilindi. Uni ado etsalaringiz taqvodor bo'lasizlar. Baqara surasi 183-oyat. Keyingi oyatlarda bu rozaning Ramazon oyida tutilishi, kasal yoki musofirlargagina boshqa kunlarda tutib berilishi anglatildi. O'sha kecha hamma bundan buyon har yili bir oy muddat bilan Ramazon oyi ro'zasi farz qilingani xabarini uylariga olib qaytdi. Nihoyat Shabon oyining oxirgi kuni keldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'rinlaridan turdilar. Masjidning old qismidagi xurmo daraxtidan bo'lgan ustunga suyangancha ashobga murojaat ettilar. Ey insonlar, ulug' va muborak bir oyning soyasi ustingizga tushib turibdi. Bu oyning ichida ming oydan ham xayrli bir kecha bordir. Shunday oyki, Alloh taolo uning kunduzlarini roza bilan o'tkazib, kechalarini ibodat bilan ziynatlashingizni munosib ko'rgandir. Bu oyda o'ziga farz bo'lmagan biron xayrli ishni qilib, Allohga yaqinlik qilishga uringan kishi boshqa oylarda farzni ado etgan kabidir. Bu oyda bir farzni bajargan esa boshqa oylarda 70 farzni qilgan kabidir. Bu oy sabr oyidir. Sabrning savobi va natijasi jannatdir. Bu oy ko'klamlashuv oyidir. Mo'minning rizqi orttiriladigan oydir. Kim bu oyda bir ro'zadorni mehmon qilib, izzat-ikrom qilsa, bu yaxshiligi unga gunohlari uchun mag'firat, jahannamdan qutulish bo'ladi. Uning ajr va mukofotidan kamaytirilmaslik sharti bilan nargisiga ham ayni savob yetadi. Shu yerda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning so'zlari kesildi. Ey Allohning payg'ambari, bitta ro'zadorni iftor qildiradigan ovqatni hammamiz ham topa olmaymiz-ku, deyishdi ba'zilar. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. Alloh taolo bu savobni bittagina xurmo yoki bir qultum suv bilan yoxud bir piyola sut bilan ro'zasini ochtirganga ham bergay, deb javob berdi va yana so'zlarida davom ettilar. Xizmatkorining yukini yengillatgan kishini Alloh taolo kechiradi va jahannamdan ozod qiladi. Bu oyda 4 narsani mahkam ta'qib eting. Bu 4dan 2si bilan Robbingizni rozi qilasiz, ikkisiga esa juda muhtojsiz. Robbingizni rozi qiladiganingiz 2 xusus. Kalimai shahodatga yopishib, uni ko'p-ko'p takrorlash va Alloh taolodan mag'firatini so'rashdir. Juda muhtoj bo'lganingiz 2 narsa esa Alloh taolodan jannatni istash, do'zax azobidan Allohning panohiga sig'inish. kim bir ro'zadorga suv bersa, Alloh taolo unga o'z hovuzidan suv ichiradiki, uni ichgan jannatga kirgunga qadar hech chanqamaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sayyidimiz so'zlarini bitirgach, ko'ngillar bir kun keyingi ro'zani va ro'za oyi bo'lgan Ramazonni orziqib kutadigan holatga keldi. Ro'za arablar bilmaydigan narsa emas. Islom dini kelmasidan avval ham ro'za tutadiganlar bo'lardi. Faqat payg'ambarimiz tabliğ etgan Ramazon ro'zasini hech qachon unday ro'zalar bilan taqqoslab bo'lmasdi. Parvardigoriga ko'ngil berganlar uchun bu oyda tutiladigan ro'za teng yo'q bir ibodatga aylandi. O'sha yili Ramazonning ilk kuni yoz oyining oxirgi chorshanbasiga to'g'ri kelgan. Bomdod namoziga chiqqanlarning barchasi ro'zaga niyatlangan edi. Sayyidi koinot hazratlarining yuzlari barq urib turardi. Har doimgidan xursand ekanliklariga shubha yo'q. Fayzini, barokatini kechagi suhbatda anglatganlari ushbu muborak oyga yetishish va bir oy muddat bilan robbilarga ibodat nizomi ichiga kirish ul zotni albatta xursand etib, saodatmand qiladida. Buning ustiga tunda Jabroil amin yana yangi xushxabar keltirdi. Bundan buyon Ramazon oylarida Qur'on Karimning o'sha kungacha nozil bo'lgan qismini birgalikda o'qib, yana bir bor xatm qiladigan bo'ldilar. Vahiy farishtasi Jabroil o'qiydi, Sarvari anbiyo jim tinglab o'tirishlari kerak. Lekin bu tinglash quloq bilan emas, qalb bilan, ruh bilan, ko'ngil bilan bo'lar. Mohiyatini Allohdan va Rasulidan boshqa hech kim bilmaydigan bir tilovat va tinglash bilan turlar bezalar edi. O'qilgan har oyatda payg'ambarimizning ayri bir xotiralari bo'lardi. Har bir oyatning qayerda, qachon, qaysi sabab bilan nozil qilinganini yaxshi biladigan ham ul zot edilar. Jabroil aminni tinglar ekanlar, ba'zan Xiro tog'ining qiyaliklari orasida berilgan o'qi amrini eslar, ba'zan uylarida vahiyning ta'siridan qutulish uchun yotoqqa kirganlarda nozil bo'lgan ey liboslarga burkanib olgan zot, turingda insonlarni oxirat azobidan ogohlantiring. Ushbu Mudassir surasining 1-2 oyatlari bilan titrar, ba'zan Safo tepaligida insonlarga ilk bor da'vat qilgan kunlarining xotiralari bilan yashar edilar. Ro'za tutayotganlar og'ir shartlar ostida kun bo'yi davom etadigan bir ibodatni ado etish sevinchini Allohning ne'matlariga erishish sevinchi bilan qovushtirdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam janoblari ozgina suv bilan ro'zalarini ochib, 1-2 xurmo yedilar. Tashnalik ketdi. Tomirlar xollandi. Inshaalloh mukofotimiz tasbit etildi. Allohim, sening roziliging uchun roza tutdim. Sening rizqing bilan rozamni ochdim, dedilar. Keyin jamoatning oldiga o'tib, shom namozini o'qidilar. Yozning oxirgi kunlari emasmi? Havo issiq va charchatadigan edi. Dalasida ishlaydiganlar bor. Ularning bardosh berishi ham qiyinroq. Shu bilan birga chekilgan har bir mashaqqatga yarasha qiymat ham borligiga hech shubha yo'q edi. Arablarda oqshom roza ochilganidan keyin uxlaguniga qadar bo'lgan vaqt iftor muddati hisoblanar. Uxlab qolgan kishi qayta roza tutgan bo'lar va rozadorga harom qilingan barcha narsalar o'sha ondan e'tiboran unga ham taalluqli bo'lib qolar edi. Qays ibn Sirma oqshom bo'lgach, dalasidan xorib, charchab uyiga qaytdi. Xotiniga "Yeydigan biror narsang bormi?" deb so'radi. "Uyda yeydigan hech narsa yo'q. Qo'shnilardan bir so'raychi?" deb ayol chiqib ketdi. Biroq ayol qaytib kelmasidan qattiq uyqu bosib uxlab qoldi. Qo'shnilaridan bir miqdor yemak ko'tarib kelgan ayol uni uyqu holida ko'rib achinib ketdi. "Voy sho'ram, endi tamom," dedi pichirlab. Chunki bo'lar ish bo'lgan edi. Endi uyg'onsa ham yeya olmas edi. Shunday qilib, Qays ertangi kunning ro'zasini darmonsiz vujud va och qorin bilan boshladi. Hazrat Umar o'sha tong Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga keldi. "Boshimga bir ish tushdi," deb kecha uxlagandan keyin xotini bilan aloqa qilib qo'yganini aytdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam janobimiz bu mavzuda hech narsa demadilar. Ehtimol vahiy kelishini kutayotgandirlar. Yoxud ulug' mavlo masalani Qur'on oyati bilan hal etajagi uchun rasuliga javob berishga izn bermadimi? Qaysni ham o'sha kuni borgan sari kuchayib borayotgan qattiq holsizlik ushladi. Nihoyat oqshom tushib, ro'zasini ochishga imkon topa olmay hushidan ketdi. Uning ahvoli ham Rasulullohga bildirildi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning yuzlarida vahiy alomatlari ko'rinib, ma'lum vaqt o'tgach sayyidimiz Alloh taoloning ushbu amrini o'qib eshittirdilar. "Sizlarga roza kechasida xotinlaringizga qo'shilish halol qilindi. Ular sizlarning libosingiz. Sizlar ular uchun libossiz. Ya'ni er-xotin bir-biriga kishi libosga muhtoj bo'lgani kabi muhtojdirlar. Alloh sizlar o'zlaringa xiyonat qilayotganlaringni bilib, tavbalaringni qabul qildi va sizlarni avf etdi. Endi ular bilan roza kechalarida ham bemalol qovushingiz va Alloh sizlar uchun yozgan narsani, farzandni talab qilingiz. Va to tongda oq ip qora ipdan ajraladigan paytgacha yeb ichaveringlar. So'ngra kechgacha ro'zani benuqson qilib tutinglar. Masjidlarda e'tikofda bo'lgan chog'ingizda kechalari ham ular xotinlaringiz bilan qo'shilmang. Bular yuqorida mazkur bo'lgan hukmlar Allohning chegaralaridir. Bas, ularga yaqinlashmangiz. Odamlar harom ishlardan saqlanishlari uchun Alloh o'z oyatlarini mana shunday ochiq ravshan bayon qiladi. Baqara surasi 187-oyat. Bu oyatlar tabliğ etilganidan keyin kelgan yengillik ashab-ı kiromning yuzlarida mamnunlik alomati olarak ifoda topdi. Keyinroq nabiylar sarvari sallallohu alayhi va sallam ashabni kechasi turib ovqatlanishga tashviq etdilar. Saharlik qiling, chunki saharlikda baraka bor. Kunduz tutadigan ro'zaga saharda ovqatlanib quvvat to'plang. Kecha ibodatiga bardosh bera olish uchun qaylovli uyqusidan foydalaning, dedilar. O'sha oqshom mo'minlar uy-uylariga sevinch ila qaytishdi. Ular bundan buyon saharlikdan foydalanib, kunlik ibodatga to'q qorin bilan borishar edi. Roza amrini bildirish uchun kelgan oyatdagi Alloh sizlarga yengillikni istaydi, sizlarga og'ir bo'lishni istamaydi buyrug'i ana shunday imkonlar ochdi. Kechalari saharlikka turganlar kunlari behuda o'tkaziladigan kun emasligini bilib, roza ibodatiga kirishar, Alloh roziligiga erishish orzusi bilan kalima-i tavhid o'qishar, Qur'on o'qishar, mag'firat so'rab duo qilishar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam anglatgan baraka ana shu tomondan tajalli etardi. Biroq bu nima? Bilolning tanish ovozi ila yuksalgan azon saharlik qilayotgan odamlarga yeb ichishini to'xtatishlari lozimligini bildirayotgandek edi. Uyqulardan chiqqan kishilar sharq tarafga qarab, ufqda biron bir yorishganlik alomatini ko'ra olmadi. Hali tong otmagan edi. Bu holatga ko'ra, hali yeb ichish vaqti tugamagan edi. Bunda bir xayr bo'lsa kerak, deyishdi azon aytilishidan bir hikmat izlab. Chunki yanglishib, Allohning chegaralarini poymol qilib qo'yilsa, nima bo'ladi? Kechagina tushgan oyatda bekorga bular Allohning chegaralaridir, bas, ularga yaqinlashmangiz, deyilmagandir. Lekin oradan sal fursat o'tib, yana azon ovozi yangradi. Bu gal Amr ibn Ummi Maktum azon aytar edi. Bu paytda kunchiqar tarafda g'ira-shira yorishganlik alomatini ko'rishdi. Bu azondan so'ng bomdod namozi uchun Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni kuta boshlashdi. Oradan bir oz vaqt o'tib, sarvari olam chiqdilar. Birga namoz o'qishdi. So'ng janobimiz ashoblarga qarab, sizni Bilolning azoni chalg'itib, saharlik qilishdan to'xtatib qo'ymasin. U ibodat uchun turadiganlarga tongning yaqin ekanini bildirish va uxlab yotganlarni uyg'otish uchun aytildi. Yana sizni ufqda tikka ko'ringan yorug'lik ham chalg'itmasin. Ufqqa yassi bo'lgan tong yorishishini kutinglar. Amr ibn Ummi Maktum o'qiydigan azongacha yeb ichaveringlar deb marhamat qildilar. Shunday qilib masala ravshanlashdi. Keyingi kechalarda Bilolning azonini eshitganlar Alloh sendan rozi bo'lsin ey Bilol deb tashakkur bildiradigan Amr aytadigan azonga qadar bemalol yeb ichadigan bo'lishdi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga bir xabar yetdiki, uni aniqlash maqsadida ikki kishini vazifalantirdilar. jimgina Madinani tark etib, Shom yo'liga chiqishni, Makka dan Shomga kelgan karvonning qaytishi haqida ma'lumot olishni va vaqt o'tkazmasdan qaytib kelishni tayinladilar. Zimmalarga ushbu vazifa yuklatilgan bas-bas bilan Odi bir kuni erta tongda hech kimga bildirmasdan Madinadan chiqib ketishdi. Ramazon oyining ilk kunlaridan birida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni shunday bir savol bilan qarshilashdi. Nima deysiz yo Rasululloh? Farz namozlarni o'qisam, Ramazon ro'zasini tutsam, Alloh harom qilgan narsalarni harom bilib, ularga tegmasam, halol qilinganini halol bilib, ulardan foydalansam va bularga hech narsa qo'shimcha qilmasam, jannatga kira olamanmi? Payg'ambarimizning javoblari birgina so'zdan iborat bo'ldi. Ha. Vallohi. Men ham bularga biron narsani qo'shimcha qilmayman.
Eslatma.
Ushbu kunlarda hali zakot bilan haj farz qilinmagan edi.